patria et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.